жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Эфирде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Нұр Отан кандидаттар арасында әншілер мен спортшылар да бар. Сарапшылар мәжіліс сайлауы қарсаңында танымал адамдарды үміткерлер тізіміне қосқан партияның әрекетін ескі әдіс, көпке арналған шоу деп сипаттайды. Наурыздың 20-сында өтетін парламент мәжілісі сайлауына қатысатын партиялардың бірі президентшіл Нұр Отан партиясы бүгін Астанада 17-ші съезін өткізді. Партия жиынында мәжіліс сайлауына үміткер 127 адамның аты жөнін жария етті. Олардың арасында бұрынғы мәжіліс депутаттары, кәсіпкерлер, жергілікті билік пен мәслихат өкілдері бар. Нұр Отандық үміткерлер тізімінде қалың бұқараға танымал адамдар Қайрат Нұртас пен Жанар Дұғалова сияқты әнші, Нұрлан Әлімжанов сияқты актер, Геннадий Головкин мен Серік Сәпиев сияқты спортшы, Артур Платонов пен Майя Веронская сияқты тележүргізушілер болды. Қазақстандықтар Нұр Отан мәжіліске ұсынған 127 үміткердің басқасын емес осындай танымал өкілдерін көбірек сөз етісті. Саясаттанушы Сергей Акимов Нұр Отан партиясының бүгінгі съезіне елге танымал адамдарды шақырып, оларды партия атынан ұсынуын Қазақстанда бұрыннан қолданып келе жатқан саяси деп сипаттайды.
Если так называемые селебрити реально пройдут в парламент, на мой взгляд, это не лучшим образом скажется на качестве его работы. По моему убеждению, в парламенте все-таки должны быть люди, выходцы из более реальных секторов экономики, сегментов общества.
Сергей Акимов парламентке жұртқа танымал шоу-бизнес не спорт саласының өкілдерінен гөрі заңгер не экономистер көбірек керек деп біледі. Пиар-технология маманы Марина Сабитова болса, қазіргі дидағдар шағдайында партияның кәсіп қойлыққа емес, танымалдылыққа басымдық беруіне күмәнмен қарайды.
Традиционно этот ход включить в топ-лист известных шоу-звезд, которые не являются политиками, они же ничего не добавят к программе, они добавляют популярности партии. Но сейчас речь идет не о популярности, а о профессионализме. То есть это подмена одного понятия другим. Запросы времени на профессионализм, а не на популярность.
Марина Сабитованың пікірінше, дағдар жағдайында әбден қысылған халықтың сайлауға қызығуы екіталай, және мұндай жағдайда ешқандай пиар қадамда көмек бола алмайды. Саясаттанушы Досым Сәтбаев Нұр Отанның танымал адамдарды мәжіліс сайлауына оқанына тарту ісін арзан популизм, көптің назарын аудартуға тырысқан партияның әлсіз ғана талпыныс деп атайды. Партия мүшелерін көбейту үшін танымал адамдарды қатарына тарту әдісі көптеген елдерде бар екенін айтқан Досым Сәтбаев, бірақ сайлау жүйесі жетілмеген Қазақстанда биліктің оны не үшін қолданып отырғанын түсінбейтінін айтады.
Нету классической избирательной системы. У нас вообще нет такого понятия, как электорат. То есть в этом плане непонятно желание Нур Отана заигрывать публики. Учитывая то, что сама эта партия создавалась не электоратом, то есть она попала в парламент благодаря поддержке тех или иных мощнейших избирательных групп.
Саясаттанушының пікірінше, билік өзіне адал партиялардың бір-бірімен бәсекелесуіне мүмкіндік берсе, бүгінгі шарадан гөрі әлдеқайда тиімді болар еді дейді.
Пускай даже попробуют вступить конкуренцию между собой, я имею в виду пропрезидентские партии. Пускай бы поработали с разными электоральными группами, нарастили бы определенные, скажем так, политические мышцы, приобрели политический опыт. То есть в этом плане бы, скажем так, и избирателей бы знали, и определенное доверие, возможно, к ним выросло бы.
Саясаттанушы партиялар арасында шынайы бәсекелестік қалыптаспаса, партиялар атқарушы биліктің нотариалды кеңсесіне айналып, шын мәнінде өз еркі өзінде емес, статистер боп қала береді деп есептейді. Нұр Отанның бүгінгі үміткерлер тізімінде жуықта тараған мәжіліске депутат болған 83 нұр отандықтардың 33-і бар. Съезде сөйлеген партия басшысы әрі ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев мұның бір себебі депутаттарды жасарту екенін де айтқан. Ол заңды қалай жасау керегін білетін және жасайтын заңгерлер керек. Қазіргі әлем мен Қазақстандағы экономикалық мәселелердің мәнін түсінетін экономистер, қазақстандықтардың игілігіне арнап жасап жатқанымыздың бәрін білетін әлеуметтік сала өкілдері керек деген. Өзін өзі таратуды өтінген парламент мәжілісі 20 қаңтарда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен тарап, кезектен тыс сайлау 20 наурызда өтетін болып белгіленген. Қазақстан орталық сайлау комиссиясы елде ресми тіркелген парламент мәжілісі сайлауына депутаттыққа кандидаттарын ұсынуға құқығы бар 7 партияның тізімін жариялаған. Олар Азат, Ақ жол, Ауыл, Бірлік, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, Қазақстан коммунистік партиясы және Нұр Отан партиясы. Ол партиялар жиындарын өткізіп, мәжіліске ұсынатын кандидаттарын анықтау науқанын бастап кетті. Мәжілістегі 107 депутаттық орынның 97-сі партиялық тізім бойынша, 9-ы Қазақстан халқы ассамблеясы атынан сайланады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.